Dobro vam večer, dobrodošli u regionalni program radija Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u danu kojeg obilježavaju sljedeće vijesti. Ešton zadovoljna dogovorom o kontroli graničnih prijelaza između Srbije i Kosova. Eurostat preporučuje odlaganje popisa u Bosni i Hercegovini za 6 mjeseci. Odobrena gradnja izraelskog naselja u istočnom Jeruzalemu. Južna Koreja dobila prvu ženu predsjednika. 2 stoljeća od prvog izdanja bajki Braće Grim. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako Hrvatska i Bosna mogu za pola godine riješiti sva otvorena pitanja. Bavimo se i dilemom treba li ratni zločinac ikome biti uzor, te odgovaramo na pitanje šta traže Srbi u Vukovaru nakon što je ustanovljeno da ih ima skoro 35%. No to je opširnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton zadovoljna je rezultatima postignutim na jučerašnjem sastanku radne grupe za integrisano upravljanje graničnim prelazima, na kome su se dve strane sporazumele oko njegovog sprovođenja, saopštio njen portparol Michael Mann. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je povodom 3. godišnjice vizne liberalizacije da Srbija čini sve da smanji broj imigranata i lažnih azilanata koji idu u zapadnu Evropu.
Ovo će sigurno biti važno i za Srbiju i za Bugarsku, i kad je reč o Evropskoj uniji, Srbiji zbog toga što je nama bitno da ne dođe do narušavanja vizne liberalizacije, i mi činimo sve što možemo da smanjimo i taj broj migranata i lažnih azilanata koji idu u zapadnu Evropu.
Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini treba da se sprovede sljedeće godine, ali Eurostat u novom izveštaju preporučio njegovo odlaganje za 6 mjeseci, kazao je otpravnik poslova delegacije Evropske unije u BiH Renzo Davidi.
Izvorno je planirano da se popis održi u aprilu 2013. Međutim, misija koja prati pripreme za provođenje popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini također predlaže da se taj popis odgodi za oktobar 2013. Mislim da nije problem tome što se treba malo više vremena odvojiti za pripreme, ali treba to vrijeme koliko se odgodi da se iskoristi što produktivnije. Različite su vrste tih prepreka, većinom su tehničke prirode. Naprimjer, još nije završen upitnik. Numeracijske oblasti nisu finalizirane.
The enumeration area have not been fully finalized yet.
Pristup luci Ploče, izgradnja graničnih prelaza te izvoz bosansko-hercegovačkih proizvoda bile su teme današnjeg sastanka predstavnika Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Evropske unije u Briselu, gdje je i potpisan bilateralni sporazum o pristupu tržištu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije u okviru Svjetske trgovinske organizacije.
Potpisivanje sporazuma je izuzetno važno za Bosnu i Hercegovinu jer znači da su završeni pregovori sa 27 zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije koje su dale podršku na putu Bosne i Hercegovine prema konačnom članstvu u ovoj organizaciji, izjavio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Ovaj sporazum nam omogućava da, nadamo se, u 2013. godini budemo u grupi zemalja prioriteta za pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.
Evropski komesar za trgovinu Carol de Gucht naglašava da je Bosna i Hercegovina učinila veliki korak prema punopravnom članstvu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, ali i podsjeća da treba ubrzati reforme neophodne za proces evropskih integracija.
Kao što znate, Evropska unija uporno podržava vašu zemlju u prijem u Svjetsku trgovinsku asocijaciju. Današnji potpis je važno povjerenje da Bosnu i Hercegovinu ostale članice ove asocijacije prepoznaju, odnosno da su vaši pregovori načinili korak naprijed. Nastavit ćemo pregovore o daljem procesu priključenja Evropskoj uniji. Uvjeravamo vas da ćemo vam pružiti podršku u tim pregovorima.
Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Savjetnik za međunarodnu saradnju u Ministarstvu kulture Crne Gore Argon Samaj ostaće bez posla zbog uvredljivih poruka koje je preko Facebooka uputio na račun Srba u Crnoj Gori i bivšeg poslanika Socijaldemokratske partije Ervina Spahića. Svjetska banka procenila je da će region Zapadnog Balkana u cjelini u ovoj godini ostati u recesiji, a da će u 2013. rast biti usporen na nivo od 1,6% bruto domaćeg proizvoda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izrael sprovodi planove za gradnju novog naselja u istočnom Jerusalimu uprkos protestima međunarodne zajednice, rekao je danas gradski odbornik Pepe Alalu. On je kazao da je opštinski odbor danas odobrio gradnju 2612 stambenih jedinica u Givat Hamatosu, prvom naselju koje će se graditi u istočnom Jerusalimu od 1997. Vlada Španije može da spreči planirani referendum o odvajanju Katalonije, upozorila je danas zamjenica premijera Soraya Sáenz de Santamaría. Dve najmoćnije stranke u katalonskom parlamentu su sinoć potpisale sporazum o održavanju referenduma 2014. godine o samoopredeljenju te severoistočne pokrajine Španije. Ruska državna duma je danas u drugom čitanju izglasala zakon kojim se državljanima SAD-a zabranjuje da usvajaju decu iz Rusije. Kandidatkinja vladajuće partije Park Geun-hye pobedila je danas na predsjedničkim izborima u Južnoj Koreji i postala prva žena na čelu te zemlje. Američki časopis Time proglasio danas po drugi put predsjednika SAD-a Baracka Obamu za ličnost godine kao arhitektu Nove Amerike. Samo 13% Francuza smatra da bi njihov predsjednik François Hollande trebalo da se izvini Alžiru zbog kolonizacije. Uoči današnje posete francuskog lidera toj zemlji pokazalo je istraživanje. Američki proizvođač automobila General Motors saopštio je danas da planira da od američke vlade otkupi 200 miliona svojih deonica za 5,5 milijardi dolara. Plan američke vlade je da se u potpunosti povuče iz General Motorsa u narednih 12 do 15 mjeseci. Švajcarska banka UBS pristala da plati 1,4 milijarde švajcarskih franaka na ime poravnanja, priznajući da je učestvovala u manipulacijama sa kamatnom stopom Libor. Pre dva veka, 20. decembra 1812. godine, u Nemačkoj je izašla iz štampe prva knjiga dečjih i kućnih bajki braće Jakoba i Wilhelma Grima. Od tada su njihove knjige doživjele bezbrojna izdanja i prevedene na 170 svjetskih jezika i pored Luterove verzije Biblije smatraju se za najpoznatije delo istorije nemačke književnosti. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Ešton zadovoljna dogovorom o kontroli graničnih prelaza između Srbije i Kosova. Eurostat preporučuje odlaganje popisa u BiH za 6 mjeseci. Odobrena gradnja izraelskog naselja u istočnom Jerusalimu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana, s vijestima čućete i pred sam kraj. Slijedi priča o jabukama koje ne znaju šta je granica i fudbalskoj lopti koja će dogodine svako malo iz Evropske unije biti vraćana na Balkan. O problemima pograničnim između Bosne i Hrvatske je riječ. Godinama su to otvorena pitanja gurana pod tepih, dok ih Evropska unija nije zvaničnike dviju država natjerala da u Briselu o tome razgovaraju. Iako su dužnosnici optimisti da će većinu riješiti do jula 2013., građani koji žive u pograničnim dijelovima u to ne vjeruju, jer većina njih imaju kuće u jednoj, a imanje u drugoj državi. Slušate Dženanu Karabegović.
Pitanje više od 1000 km granice prolaska kroz Neum, Luke Ploče i izgradnje Pelješkog mosta između Bosne i Hercegovine i Hrvatske ni 20 godina od postojanja dvije države nisu riješena. Razlog je što nikada do sada nije bilo političke volje, a međudržavna vijeća koja su bila zadužena za njihovo rješavanje godinama se nisu sastajala. Nije pomogao ni sporazum kojeg su dva bivša predsjednika države Izetbegović i Tuđman potpisali 1999. jer nije bilo volje da se ratifikuju u parlamentima. Zbog svega ga najviše trpe građani, posebice oni čija su zemljišta u dvije države. Na svojoj koži to najbolje osjete stanovnici lijeve i desne obale Une, odnosno Bosanske i Hrvatske Kostajnice. Tako granična linija dijeli zemljište Cvijete i Elisavac. Kuća i dio bašte su u Bosni i Hercegovini, a 16 duluma zemlje u Hrvatskoj.
I morala sam ja ići s ličnom kartom i dođem u baštu. Oni su mi rekli da ja idem i da kad dođem sa ličnom kartom i izvodkom gruntovni. I ja sam tako išla nekoliko i onda sam ja njima rekla sad idem sa tom kartom, više neću, dođite kod mene u baštu i kontrolište.
I Dušan Sljepčević muku muči sa neriješenim graničnim pitanjima. Kuća i bašta su mu u Bosni i Hercegovini, a jedno drvo jabuke na hrvatskoj strani. Branje jabuka koje padaju i u jednu i u drugu državu njegov su problem.
Znači, ona ne pozna gdje će past. Ja otići u Hrvatsku zemlju ili će otići u Bosnu i Hercegovini. To je sad ono, kad bi bila tvrda granica, onda bi ja morao tu jabuku da uzmem, morao bići na granični prelaz.
S obzirom da su se neriješena pitanja dvije države godinama gurala pod tepih, Evropska unija je preuzela inicijativu i natjerala dvije strane da u Briselu riješe probleme. Tim prije jer Hrvatska sredinom godine postaje članicom Evropske unije, no pitanje granice u dvije kostajnice mogao bi zadati glavobolje pregovaračkim timovima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Hrvatska ne priznaje da je rijeka Una granica, a bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska smatra da je to njena sredina. Dugogodišnja sporenja dovela su do toga da tvrđa u susjedi obnove i stave pod svoju zaštitu, iako pripada Bosni i Hercegovini. Stanovnici u obje kostajnice o tome kažu.
Ona će jednim dijelom ići sredinom, rekao ne većim dijelom, ali ovaj povijesni dio ne bi mogli ići. To bi bilo čupanje srca Hrvatskoj kostajnici. To je povijesni grad, Zrinski grad, koji su kasnije se Zrinski došli u posjed tog grada i to je grad Hrvatska kostajnica.
Meni ne pomaže ni Milanović, ni Dodik, ni ovaj, ni onaj. Samo je bitno da taj narod što je skoro proživio, da ponovo ne proživljava.
Pravni stručnjak Kasim Trnka.
Stalno se u hrvatskim medijima ističe da Hrvatska prepušta Bosni i Hercegovini. Netačno je govoriti odmah da Hrvatska nešto poklanja, ništa ona ne poklanja Bosni i Hercegovini, jer je van svake sumnje utvrđeno da to pripada Bosni i Hercegovini.
Osim pitanja granica, ništa manje značajno je i otvoreno pitanje luke Ploče i prolaska kroz Neum, odnosno izgradnja Pelješkog mosta, na kojem Hrvatska insistira, a što bi za Bosnu i Hercegovinu smatraju stručnjaci bilo pogubno. No njene interese ne brane oni koji bi to trebali, pa za Željka Obradovića, predsjednika Komisije za granice BiH, tu nema ničega spornog.
Teritorijalne vode, tu država ima puni suverenitet i mi, zahtijevanjem koridora prema otvorenom moru, mi izvršimo atak na susjednu državu.
I dok se u Briselu rješavaju otvorena pitanja, bosansko-hercegovačke vlasti tvrde da spremne dočekuju ulazak Hrvatske u Evropsku uniju. Upravo je to izjavio Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, za BH stranu trenutno je najbitnije da joj se omogući carinjenje i izvoz proizvoda u luci Ploče. Kada je riječ o broju graničnih prelaza za izvoz proizvoda animalnog porijekla, Bevanda navodi da ih ima dovoljno i da će i oni biti spremni sredinom 2013.
Mi smo u svim proračunu osigurali novac potreban za financiranje svega onoga što treba odraditi. I mi smo završili sve ono što je potrebno u legislativi, završili smo sve ono što je potrebno za akreditacije.
Ono što je sigurno je da se do sredine naredne godine, kada susjedi ulaze u Evropsku uniju, sva pitanja neće riješiti. U to ne vjeruju ni stanovnici pograničnih dijelova, čiji se i fudbalski stadioni nalaze tik uz granicu. Sada svako malo lopta prelazi iz jedne u drugu državu, a vjeruju da će tako biti i u buduće.
Kad bude to Evropska unija, a imat ćemo tu čast da naša lopta jednog 15. puta bude u Evropu, pa da se vrati na naš teren, na Balkan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Visoki funkcioner Demokratske stranke, čelnik Novobeogradske opštine, ali i bivša vaterpolo zvijezda Aleksandar Šapić, na svom Twitter nalogu objavio je fotografiju s haškim osuđenikom Veselinom Šljivančaninom. Otvorilo je to pitanje statusa ratnih zločinaca na Balkanu. Da ih se često doživljava kao heroje nije nikakva novost, kaže Milan Nešić, ali kako je moguće da neko ko je odležao zatvorsku kaznu nekom drugom bude uzor?
Ne samo da su oni koji su bili u samom vrhu vlasti, policije ili vojske često ispraćeni iz Beograda put Haga uz počasti, nego se i samo isporučivanje optuženih doživljavalo kao ispunjenje zahteva Evropske unije i međunarodne zajednice koje je trebalo izvršiti ukoliko Srbija želi da nastavi sa evropskim integracijama. Mada je od početka ratnih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini prošlo dve decenije, za većinu građana Srbije su, zahvaljujući pre svega medijima, ali i porukama političara, zbivanja u Vukovaru, Sarajevu ili Srebrenici i dalje nepoznanica. Bez obzira što su ti sukobi možda najdokumentovaniji u istoriji ratovanja, i dalje nemali broj ljudi u Srbiji sa nevericom odmahuje rukom na pominjanje genocida u Srebrenici, opsadi Sarajeva ili činjenice da je Vukovar sravnjen sa zemljom i da je tokom uništavanja ovog grada od strane tadašnje Jugoslovenske narodne armije ubijeno više hiljada civila. Možda je zbog toga oficir te vojske, Veselin Šljivančanin, pravo društvo za fotografije na društvenim mrežama, jer je na ulicama Beograda teško naći nekoga ko ovog osuđenog ratnog zločinca doživljava onako kako piše u presudi.
Srbin je moj brat.
To sve što možda kaže?
Pa možda bude heroj, za mene ne može da bude zločinac.
Zašto ne može?
Zašto je branio svoju zemlju?
Neodređeno, jer pošto ne znam pravu istinu, većina
ga smatra za heroja. Možda je on i bio heroj, ali kažem, to je opet navijački pori, kao što ja mislim da je Partizan najbolji.
Za mene heroj.
Zašto?
Zato što se čovjek borio.
Zašto se borio?
Zašto se bori čovjek vojske. Ne bori se za svoje namere i svoje ideale, nego za nečije ideale.
Zločinac nije sigurno, koliko je heroj uradio svoju dužnost.
Znate šta, ja već dugo vremena uopšte o nekim pojmovima, trenucima ne razmišljam, tako da je to beskomentarno uopšte.
Da li se ovakvim postupkom poručuje da i dalje treba živjeti na krilima propale politike Velike Srbije začete na Gazimestanu krajem 80. godina prošlog veka, pogotovo što dobar deo stanovništva i dalje kao opravdanu smatra borbu za srpsku stvar u kojoj je širom bivše države počinjeno mnoštvo ratnih zločina? To posle nedavnog gostovanja Šljivančanina u jednoj popularnoj televizijskoj emisiji, sociološkinja i članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida Janja Beč Neumann vidi kao veoma opasno.
Ne može da se zavodi čitava jedna generacija time da se kaže ja sam branio narod i on dobija ogroman aplauz u najgledanijom talk show od dece koji imaju 20 godina, to što mu veruju da je on branio svoj narod. E pa neka ide sljedeći talk show, neka se pokaže film, neka ljudi vide, ti mladi ljudi svojim očima šta je bio Vukovar. A on, Veselin Šljivančanin, možda će doživjeti, kao što je Beate Niman napisala knjigu Moj dobri otac, želeći da dokaže da je on bio dobar, pravedan i tako dalje, i da je branio svoj narod u Beogradu, a bio šef Gestapoa. Možda će neki naslednici u drugoj i trećoj generaciji napisati knjigu Moj dobri deda.
Trend koji dodatno uznemiruje je početak svojevrsne kampanje u domaćoj javnosti u kojoj se osuđenici za najteže zločine po odsluženju kazne predstavljaju kao porodični ljudi koji su se spletom okolnosti zadesili u vihoru rata, što je učinjeno u slučaju Šljivančanina. To ukazuje istoričarka Sanja Petrović-Todosijević uz elementarno neznanje o uzrocima i toku događaja na prostorima bivše SFRJ doprinosi novom buđenju ekstremno orijentisanih stavova.
Ishodište ove vrste znanja ili neznanja nije zapravo prošlost, jel, već upravo sadašnjost, društveni ambijent unutar kog su te generacije rasavale, unutar kog je promovisan jedan sistem vrednosti koji nije fokusiran na određene postulate, već je to jedna politika za koju se ne zna da li se kreće ka nekim desnim ili ka nekim levim opcijama. Mi istoričari volimo da kažemo je li levo i desno i Tito i Draža, pa evo, to se na neki način i ovdje pokazalo.
Sporna fotografija je prema rečima Aleksandra Šapića nastala na javnom času jedne novobeogradske srednje škole. Sam Šapić je rekao da ne vidi nikakav problem u tome jer je Šljivančanin sada slobodan čovjek. Iz ovako ciničnog odgovora moglo bi da proizađe da bi se možda u nešto daljoj budućnosti ovaj visoki funkcioner Demokratske stranke mogao fotografisati sa recimo Biljanom Plavšić, nekadašnjom predsjednicom Republike Srpske, a zašto ne i sa Radovanom Karadžićem ili Ratkom Mladićem, ako dočekaju da jednog dana postanu slobodni ljudi pa se pojave u nekoj školi da učenicima ubrizgavaju svoje vrednosne sisteme. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Vukovarske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke Srdan Milaković izjavio je da njegova stranka očekuje promjenu statuta grada Vukovara. Komentirajući podatak da u Vukovaru živi skoro 35% Srba, Milaković zahtjeva primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, prenosi Eni Zebić.
Kako rezultati popisa stanovništva iz 2011. pokazuju da je broj Srba u Vukovaru narasao prema popisu iz 2001. i da sada iznosi više od trećine stanovnika, predsjednik Vukovarske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke SDSS Srđan Milaković zatražio je izmjenu gradskog statuta i uvođenje dvojezičnosti, dakle upotrebu i srpskog jezika i ćirilice uz hrvatski jezik i latinicu u javnoj komunikaciji kako to nalaže Ustavni zakon o pravima manjina. To bi značilo postavljanje dvojezičnih ploča na ulaze i izlaze iz grada, dvojezične ploče na svim ulicama, školama i javnim gradskim institucijama, ali i tiskanje svih formulara i na hrvatskom i latinici i na srpskom i ćirilici. Srđan Milaković je optimist.
Ne očekujem da će to ići lako, ne očekujem da neće biti poteškoća u tom smislu, ali očekujem da uz nekakav dijalog i poštovanje institucija da će to biti rešeno.
Predsjednik Vladinog savjeta za nacionalne manjine, tijela koje štiti primjenu Ustavnog zakona o manjinama, Aleksandar Tolnauer, za naš radio kaže kako Ustavni zakon treba poštivati, kako postoje problemi vezani uz prošlost i njezinu percepciju, ali da se moramo okrenuti budućnosti.
Budućnost je da primjenjujemo naše zakone, da ih implementiramo i da u praksi provodimo. Dakle, to je nešto što je normalno, jasno. Psihološki i iz mnogih drugih aspekata koji postoje na tim prostorima, sigurno da će to ljudi teško prihvaćati, ali mnoge stvari tako će se odvijati u našem društvu koje ćemo teško prihvaćati, ali ćemo ih sa vremenom sigurno gledati iz sasvim drugih aspekata i sa sasvim drugim očima. To ne treba nikom slučaju ni s jedne ni s druge strane, da se razumijemo, gledati triumfalistički u ovom ili onom pogledu, već treba objektivno primjenjivati zakon koji je na snazi.
On je dodao i da nikakva kriza i štednja ne smiju biti argumenti da se ovo pravo ne provede u praksi. U Vukovaru prema popisu stanovništva iz 2011. živi 27.683 stanovnika. Većinu stanovništva čine Hrvati, njih 57.37%, a slijede Srbi sa 34.87%. Inače, šef vukovarskog SDSS-a Milaković je kazao i kako je popis stanovništva u Vukovaru iz 2011. do sad najrealniji. Ove rezultate popisa u Vukovaru osporavaju u lokalnom HDZ-u. Predsjednik Vukovarskog HDZ-a Damir Bardna.
Negdje cirka 33 tisuće ljudi imamo na popisu birača, a 28 tisuća imamo stanovnika u gradu Vukovaru. Mislim da ovaj popis zaslužuje reviziju u gradu Vukovaru.
Rezultate popisa osporava i srpska stranka SDSS na državnoj razini. Jedna od pravaških stranaka, HSP dr. Ante Starčević, koji ima pola zastupnika u Saboru, zatražila je da se na realizaciju ovog ustavnog prava primjeni 10-godišnji moratorij, kakav su primjerice podunavski Srbi imali na služenje vojnog roka u Hrvatskoj vojsci ili na učenje novije hrvatske povijesti u školama. Za komentar smo zamolili dvije kolegice, glavnu urednicu Vukovarskog srpskog radio Dunava Senku Nedeljković i glavnu urednicu Hrvatskog radija Vukovar Mariju Molnar. Biće pokušaj opstrukcije poput ove pravaške inicijative, ali zakon treba provoditi, kaže kolegica Nedeljković.
Kako se ne bi ponavljale konstantno one nekakve priče koje su bile ranije godina kad Srbi zatraže realizaciju nekakvih svojih zakonom zagarantovanih prava, da im druga strana to osporava jer nije još uvijek gotovo rezultati popisa stanovništva, pa se pozivamo na ove dokumente ili na one, mislim da je to sad s te strane jasno.
I kolegica Molnar je za poštivanje zakona.
Dakle, ako smo legalisti, a ove se zemlje svi volimo busati u prsa da jesmo i to veliki, onda oni imaju potpuno pravo, dakle, da to provedu, jeli? S druge strane, pitanje je osjetljivosti vukovarskog područja vezano uz dvojezične natpise. Nisu isključeni ni recimo spomenici iz Domovinskog rata, memorijalnog groblja žrtava Domovinskog rata, spomen obilježje na Ovčari i slično, što je u najmanju ruku, dakle, imajući u vidu sve ono što se događalo ovdje na ovom prostoru u posljednjih godina, degutantno.
I ona misli da bi moratorij bio racionalno rješenje.
Čini mi se to kao nekakvo dobro prijelazno rješenje, jer naprosto se plašim, poznavajući ovdje situaciju, da bi tu moglo doći do velikih eskalacija, dakle, među nacionalnih sukoba. Naprosto situacija je jako, jako užarena.
Dakle, zakon je tu, ali postoji zabrinutost. Uz hladne glave i bez triumfalizma na bilo kojoj strani sve se može riješiti u zajedničkom interesu, osim ako to pitanje ne bude još jedan način za dobijanje bodova pred lokalne izbore u proljeće. A to ne ovisi ni o građanima, ni o medijima, nego o političarima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Podsjećam vas da se naše radijske priče možete naći na web stranici, sa koje vam iz multimedijalne sekcije preporučujem da pogledate video o tome kako se reaguje na najavu smaka svijeta. Dok jedne zarađuju, a drugi kupuju zalihe hrane, u Sarajevu su kraju ove civilizacije pripremili malo drugačiji doček. Selma Boračić.
Došao smak svijeta u Bosnu i Hercegovini, kaže.
Ovdje sam već bio.
Udrijače svijeta smače, ubio te grom.
U Bosni i Hercegovini do sada ništa nije uspjelo, pa neće ni smak svijeta.
Na protestu protiv smaka svijeta u Sarajevu pojavilo se 10 prijatelja, koji su iza želje da se zabave i nasmiju sugrađane organizovali protest. Ovo su razlozi zbog kojih su izašli na proteste.
Govori da će smak svijeta biti 2012. godine, a men pa šteta traje do 2014.
Nema logike.
Ja bi da prozivim sve organe vlasti koji ništa ne sprečavaju povod ovog smak svijeta. Nama stari stalno govori, na mladima svijet ostaje. Koji svijet za dva dana nestaje svijeta mi mladi? Zašto ja idem na fakultet sad bio do dva sata?
Sutra 20. decembra na parkingu na Bjelašnici bit će organizovan nekomercijalni zajednički doček Smaka svijeta. Organizatori u pozivu ističu kako će obezbijediti generator za ozvučenje i rasvjetu. Mole sve građane Bosne i Hercegovine da dođu i poručuju: što nas bude više, imat ćemo veće šanse da, ma u stvari, nemamo nikakvih šansi, ali nek nas ima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kao i proteklih godina, glavna tema u Makedoniji pred kraj godine, kada se svode računi, jeste integracija zemlje u Evropske unije i NATO pakt. Skoro sve oblasti političko-ekonomskog življenja direktno ili indirektno zavise upravo od tog pitanja. A tamo ništa novo, kaže Blagoja Kuzmanovski. Makedonija i na posljednjem samitu Evropske unije nije dobila datum za početak pristupnih pregovora.
U obrazloženju se kaže da Makedonija treba nastaviti reforme i poboljšati dobrosusjedske odnose, kao i da treba postići kompromisno i uzajamno prihvatljivo rješenje spora o imenu pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. U redovnom godišnjem obraćanju predsjednika Đorga Ivanova u parlamentu, on je izrazio razočaranost, ali i poručio da zemlja ostaje posvećena euroatlantskoj integraciji.
Celosno smo otvorili kon site naši sosed i na tomu ke nastojujeme da gi razvijame dobrososedskite odnosi.
Potpuno smo otvoreni ka svim našim susedima i dalje ćemo nastojati da razvijamo dobrosusedske odnose. Neprihvatljive su optužbe od bilo koga o navodnom iredentizmu i nacionalizmu koji dolaze iz Makedonije. Opozicija je kritikovala vladu da je pre samita širila optimizam bez pokrića, ističući da ne treba tražiti grešku samo kod druge strane, nego da treba početi tražiti je i kod nas. A politički analitičar i nekadašnji diplomat Dimitar Mirčev smatra da se u narednom periodu treba više raditi na reformama i svakako na sporu o imenu sa Grčkom.
Očekujem, evo, januari, novi kontakti i predlozi od posrednika od Nimic.
Očekujemo u januaru nove kontakte i predloge od posrednika u sporu Metjua Nimica i to je sve što imamo u našim rukama. Nešto drugo ne možemo uraditi. Raniji ambasador Makedonije u NATO-u, Nano Ružin, kaže da je ovo najteži neuspjeh makedonske diplomatije, jer ranije sve stvari su nam bile saopštivane mnogo jasnije.
Danska nema me tako da bi kazao evo, uslovno rečeno tešenje.
Danas nemamo uslovno rečeno utešivanje, nego jednostavno posle ove odluke praktično se stavlja tačka i daje nam se na znanje u jednom real političkom stilu. Vodili ste takvu politiku, desilo vam se ono što ste zaslužili. Upućeni tvrde da spori napredak zemlje ka Evropskoj uniji je jedan od faktora i za nedovoljni ulazak stranih investitora. Posljednji zvanični statistički podaci pokazuju da je ove godine u Makedoniji ušlo 44 miliona evra stranih investicija, što je 5 puta manje nego prošle. I dok vlada pokušava da minimizuje ove cifre, plasirajući podatke iz posljednjih godina, eksperti kažu da su ovakvi pokušaji vlasti u cilju marketinga, pred lokalne izbore koji će se održati najverovatnije u martu.
Наши министер за финансии и целата влада не ги прикажуваат реалните бројки.
Наш министр за финансии и цела влада не приказују реалне бројке затоа што ипак улазимо у изборну годину и свако показување реалности било би погубно за нив, каже економски аналитичар Висарадеми. У 2012 години Македонија е 2 квартала за редом имала негативни раст бруто домаќег производа, чиме е ушла у рецесију. Када се на то дода и огроман број незапослених и најнижа просечна плата од свих некадашњих југословенских република, онда се може заклучити да земљу чека веома тешка година и на политичком и на економском плану. Можда е мали трачак наде последњи податак да е у 3-м кварталу регистрован минимални раст од 0,2%. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слободна Европа, тачка, орга.
Време е сада и за подсјећање на важније вјести дана.
Ештон задоволна договором о контроли граничних прелаза између Србије и Косова. Платформа о Косову наставак старих планова Београда, казао Тачи. Евростат препоручује одлагање пописа у Босни и Херцеговини за 6 месеци. Одобрена градња израелског населја у источном Јерусалиму. Јужна Кореја изабрала прву жену председника. 2 века од првог издања бајки Браће Грим.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.